Du lytter til P1.
Pia, jeg har jo aldrig været i forsvaret, men har du nogensinde overvejet det?
Aldrig nogensinde, det må jeg simpelthen sige. Det har aldrig nogensinde slået mig, at det kunne være sjovt at blive soldat.
Hvorfor ikke egentlig?
Ja, det ved jeg ikke. Det har bare ligesom ikke rigtig været inde på radaren.
Nå, men det har så været inde til gengæld på ligestillingsminister Marie Bjerres radar. Hun har faktisk været i forsvaret godt nok kun en uges tid. Til gengæld så synes hun, det var topfedt.
Hun synes, det var for fedt, og i dag så synes hun jo også, at det er rigtig vigtigt for ligestilling, at man indfører kvindelig værnepligt, som regeringen ønsker. Også selvom, at man risikerer at tvinge kvinder i forsvaret.
Jamen, hvordan kan det være positiv ligestilling at tvinge nogen ind? Det plejer ikke at være noget, Marie Bjerre går ind for tvang og kvoter og den slags.
Nej, så det spørger vi hende om i dag, Thomas. Og så skal vi også vende en anden ting, nemlig den vejsidebombe, som den tidligere så magtfulde mand i Venstre, Claus Hjort Frederiksen, han detonerede i weekenden med et interview i Berlingske.
Jeg tror, der er mange i Venstres top, der fik morgenbrødet lidt i galt hals der, fordi det er et kæmpe interview, hvor han simpelthen bare udbasonerer og sætter spot på alle de mange problemer og møgsager, der er i Venstre lige for tiden.
I dag der ser vi på, hvordan man håndterer sådan en sag og sådan et interview i et parti som Venstre. Det er Slotsholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Buhl.
Velkommen til Slotsholmen, Marie Bjerre.
Mange tak.
Du er ligestillingsminister for Venstre, og har jo også en holdning til det her med kvindelig værnepligt.
Ja.
Men kan du ikke starte med at fortælle os om din første oplevelse med forsvaret?
Jo, det kan jeg godt. Jeg var så heldig, at jeg var i erhvervspraktik i forsvaret i 9. klasse. Det var i år 2002, hvor jeg var inde i en uge i erhvervspraktik, og jeg synes, det var mega fedt. Jeg var i Jyske Dragonregiment i Holstebro, og vi var på et hold og blev indlogeret på fælles stue, sov i køjeseng og fik militær udstyr og lærte at gå i mars, og vi var igennem noget, der hedder Tyrens Røvhul. med fuld kampuniform og med krigsmaling, og det er sådan en meget, meget stor kloakrør, hvor man går igennem i mudder, og det var bare mega, mega fedt. Og jeg kan huske dengang, der tænkte jeg, jeg kunne godt tænke mig at komme i forsvaret.
Du kunne jo godt have søgt mod forsvaret, hvis du virkelig ville det.
Ja, jamen det kunne jeg jo godt have gjort. Og det havde jeg nok også gjort, hvis det havde været lige efter 9. klasse. Men så kom jeg på gymnasiet, og så gik de der 3 år, hvor det var ikke noget, vi talte om med veninderne. Det var ligesom bare ikke en naturlig del, at man som kvinde søgte ind mod forsvaret. Det var noget drengene gjorde.
Så du endte ikke i forsvaret, nu er du så blevet politiker og ligestillingsminister i stedet for. Men forsvaret fylder jo stadig. Her midt i marts, der foreslog regeringen at sætte 40 milliarder kroner ekstra af til forsvaret for at leve op til NATO-mål, også i lyset af Ruslands invasion af Ukraine, den alvorlige situation rundt omkring i verden.
Derfor foreslår regeringen i dag, at vi udvider værnepligten.
Men som en del af det her forslag, der skal værnepligten sættes op fra de normale 4 måneder til 11 måneder, og så skal værnepligten ifølge det her forslag ikke længere kun gælde mænd.
Og så foreslår vi en fuld ligestilling mellem kønnene.
Men også kvinder.
Ja.
Hvorfor er det en god idé set fra din stol som ligestillingsminister?
Jeg er rigtig glad for som ligestillingsminister, at vi også ligestiller værnepligten. Det er godt for forsvaret, fordi vi styrker rekrutteringsbasen, men det er sådan set også rigtig godt for ligestillingen i Danmark, at kvinder og mænd nu kan aftjene værnepligt på fuldstændig lige vilkår, og at vi ser ens på mænd og kvinder. Kvinder kan bidrage til masser i forsvaret, og har i øvrigt allerede gjort det. Altså det er over 800 kvinder, der har været udsendt til Afghanistan, og 600 til Syrien og Irak.
Synes du, det er et nødvendigt onde i forhold til, at vi også skal sikre, at der kommer nok i forsvaret? Eller synes du, det er et godt og vigtigt skridt for ligestillingen?
Det er både godt for forsvaret, men det er også enormt godt for ligestillingen. Det her med, at vi ikke har kvindelig værnepligt, det er jo faktisk en af de eneste uligestillinger, vi har tilbage i vores lovgivning, hvor mænd og kvinder formelt i vores lovgivning ikke er stillet lige. Og det retter vi nu op på. Og jeg tror, det betyder rigtig meget for vores syn på køn.
Men hvis man gennemfører det her, så vil kvinder jo fremover kunne blive tvunget 11 måneder ind i forsvaret imod deres vilje, hvis der ikke er nok, der melder sig frivilligt. Det er både Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Liberal Alliance, de er begge to lodret imod det her. De truer faktisk med at blokere for forslaget. Det kan de gøre, fordi de er med i forsvarsforligskredsen.
Der er jo ganske glimrende kvindelige soldater, men jeg går ikke ind for, at man skal tvinge dem ind i en værnepligt.
Kvinder har jo i dag værneret, hvor de kan melde sig frivilligt. Hvorfor skal de nu tvinges?
Altså, man kan jo godt have et eller andet principielt synspunkt om, at man er imod værnepligt, at man er imod tvang. Og som liberal kan jeg godt forstå det på sådan et eller andet teoretisk plan. Jeg synes, det er hamrende uansvarligt. Det er måske også det, der adskiller Venstre og Liberal Alliance. Vi er Danmarks liberale parti. Vi tager ansvar for Danmark. Og hvis man gerne vil have frihed og fred, så tager man ansvar, derfor går man ind for værnepligt.
Men Marie Bjerre, i andre spørgsmål om ligestilling, for eksempel når det handler om at få flere kvinder ind i bestyrelser, der er du imod tvang og imod kvoter. Du taler i stedet for om, at man skal understøtte en kulturforandring, så det ligesom sker frivilligt. Hvorfor er tvang i orden, lige når det handler om ligestilling inden for forsvaret?
Jamen, jeg er principielt imod tvang, og det er også det, jeg siger. På sådan en principiel plan kan jeg godt følge, at man kan være imod værnepligt, men vi lever også bare i en verden, hvor vi bliver nødt til det. Det er den holdning, jeg har. Og hvis man har den holdning, jamen, så skal det der gælde for både mænd og kvinder.
Men man kunne så også gøre det omvendt, altså skabe ligestilling den anden vej ved at kan man sige, sidestille mændene med den model, som kvinderne har i dag. Altså det er jo værneret for dem. For eksempel Liberal Alliances forsvarsordfører Carsten Bach siger,
vi vil gerne ligestille mændene med kvinderne ved at indføre værneret også for mændene. Det mener vi er en moderne form for ligestilling.
Kunne det ikke være en model, en moderne form for ligestilling at gøre sådan?
Jo, det kunne man også godt. Man kunne godt bare afskaffe værnepligten, og så vil vi også have ligestilling, så vil det gælde de samme vilkår for alle. Det er bare ikke der, vi er. Vi er bange for, at der ikke vil komme nok ind, og det, at vi har værnepligt, det gør jo også, at vi får nogen ind, som ellers ikke ville have søgt forsvaret.
Men handler det ikke bare om at motivere folk til at søge ind ved at gøre forsvaret til en rigtig attraktiv arbejdsplads? Der er jo faktisk ret mange, der søger frivilligt ind i dag, og hvis man lagde sig endnu mere i selen, det ville man jo blive nødt til, hvis der var en værneret, man havde, og ikke en værnepligt, så var man jo nødt til at gøre sig attraktiv. Er det ikke i virkeligheden det, der skal til for at skabe også at give de unge lyst til at blive forsvaret bagefter, som jeg også gerne vil?
Jo, og heldigvis. Og i dag, der er det jo altså også sådan, at der er rigtig, rigtig mange frivillige. Men nu er vi i en situation, hvor vi gerne vil udvide værnepligten, også til 11 måneder. Og der må man så, og i øvrigt også, have flere værnepligtige. Og der må man så også formode, at vi nok ikke helt kommer til at kunne tiltrække nok af frivillighedens vej, at der vil være noget tvang.
Og der siger du, der er det vigtigste, også for ligestillingens skyld, at mænd og kvinder her er sidestillet.
Altså hvis vi bliver nødt til at rekruttere en vis andel ved hjælp af tvang, ved hjælp af værnepligten, så er det da mest rimeligt, at vi siger, det gælder både mænd og kvinder. Altså jeg kan simpelthen ikke se, at man skulle mene, at det kun er mænd, der skal aftjene værnepligt. Altså hvad er det, der gør, at kvinder ikke skal være i forsvaret på lige vilkår med mænd?
Det er jo
liberale,
der mener jo, at mænd heller ikke skal aftjene værnepligt. Skal en værneret?
Nej, Liberal Alliance, det er lige vigtigt at få os øje. Liberal Alliance, de tager det jo et skridt videre. Liberal Alliance, de er ikke bare imod værnepligt. Havde de bare stoppet der, så kunne jeg acceptere det som ligestillingsminister. Men de argumenterer videre. De siger, de specifikt er imod kvindelig værnepligt. Alex Vanopslagh, han siger, at det er mest civiliseret at sende mændene. Han siger, at vi ikke kan sende kvinderne, fordi vi skal tænke på fødselsraterne. Altså, det er sådan nogle fødemaskiner, der bare skal være derhjemme. Man må ikke sende kvinder i krig. Han siger, det er et ligestillingseksperiment.
Ja, lad os lige prøve at tage den, fordi han skriver på det sociale medie X, og som du også er inde på, vil som samfund i øvrigt heller ikke kunne holde til at miste en stor andel af kvinder af en generation i forhold til fødselsraterne. Og det er noget, som partiets kandidat til Europaparlamentet, Mads Strange, han bakkede op om i radiostationen 24/7.
Det kan jo godt lade som om, at alle de her feministiske ting skal fylde mere og sådan noget. Men hvis man kigger på det ud fra, at vi vil gerne bevare det danske samfund, og vi står til at skulle vælge mellem, om halvdelen af landets mænd skal dø, eller halvdelen af landets kvinder skal dø. Den hypotetiske situation, så vil du hellere prioritere, at kvinderne overlever.
Amen. Har de en pointe her? Altså, vi ikke har råd til at miste kvinder, og derfor skal de ikke tvinges ind i forsvaret?
Jamen, det er jo helt ekstremt. Altså, jeg kan næsten slet ikke være i mig selv over sådan et kvindesyn. Hvor er det bare ekstremt gammeldags og enormt nedsættende omkring kvinder? Så hvad? Kvinder, det er sådan nogle fødemaskiner, der skal være derhjemme. Altså, vi er tilbage i sådan en gammel Titanic-tankegang, at kvinderne, det er dem, vi først, og kvinder og børn er dem, vi først sender i redningsbådene. Fordi, altså, kvinder kan ikke bidrage til andet, end at sørge for, at befolkningen går videre. Altså allerede i dag, der bidrager kvinder der i den grad til et rigtig godt forsvar.
Men er det ikke rigtigt, at der er fysisk forskel på mænd og kvinder?
Der er udiskutabel forskel på mænd og kvinder.
Og det er jo også det, Inger Støjberg siger.
Der er forskel på kvinder og mænd, og det er der også, når det handler om, hvad man kan udføre i militæret.
Selvfølgelig er der forskel på at være en kvinde med min højde og drøjde, og en mand på 91 og over 100 kilo. Og der kan man noget forskelligt, og så kan kvinder noget andet. Men det skal da ikke være sådan nogle gennemsnitsbetragtninger omkring køn, der afgør, om man kan bruges i forsvaret eller ej. Der kan også være en kvinde, der er bedre til at kaste en håndgranat end en mand. Det er enormt konservativt, og det er enormt gammeldags at have de betragtninger omkring kvinder.
Liberal Alliances Ole Birk Olesen, han har også sagt, at han forventer, at en soldat skal kunne slæbe hans søn på 86 kilo væk fra slagmarken, hvis han er såret. Og det er, at der er en del kvinder, der ikke kan. Er det ikke en pointe?
Jamen prøv, hvis man er udsendt på mission, så skal man jo kunne det samme som kvinder og mænd. Og ja, gennemsnitligt, så kan mænd fysisk noget mere end kvinder. Men mænd imellem er også forskellige. Kvinder imellem er også forskellige. Og der vil være nogle kvinder, der kan slæbe vedkommende videre. Og der vil være nogle kvinder, der kan være bedre til noget andet i forsvaret. Det forsvaret selv siger, det er jo, at det sådan set er godt at have et diverst forsvar. Og have nogle hold, hvor der også er kvinder på. At det styrker forsvaret, fordi vi har forskellige kompetencer.
Spørgsmålet er måske også, om forsvaret er klar til den ligestilling, som du efterlyser. Der er en undersøgelse, der viser, at 32% af de fastansatte kvinder i forsvaret, de har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed. Det har fået Socialdemokraternes ligestillingsordfører og tidligere forsvarsminister også, Trine Bramsen, til at advare om, at forsvaret ikke er klar til kvindelige værnepligtige endnu. Hun siger til Avisen Danmark.
Der er jo nogle kvinder, der oplever en meget, meget hårdhændet behandling. Og der er også nogle meget, meget grove tilfælde. Vi taler om voldtægtssager og voldsomme krænkelser. Ender man med at tvinge en masse kvinder ind, som så skal være 11 måneder under de regimer, så er der nogen, der både kvinder og mænd, for den sags skyld, der ender med at tage voldsom skade af det.
Altså, det lyder jo ikke ligefrem som opskriften på god ligestilling. Marie Bjerre, deler du den tidligere forsvarsministers bekymringer her?
Jeg er ikke enig med Trine Bramsen her. Forsvaret arbejder meget seriøst med deres kultur. En af de arbejdspladser, der arbejder nok allermest med den her kultur her, og der er også skærpet reglerne i forhold til sexisme i 2022. Der skærpede man reglerne og sagde, at det var direkte afskedelsesgrund, hvis man havde de her fysiske krænkelser. Man har også fokus på handlepligt fra ledernes side. Men når det er sagt, så er problemet med sexisme, det er jo meget, meget omfattende problem i vores samfund. Det er jo ikke bare i forsvaret, at det her er et problem. Det er et problem på mange arbejdspladser. Det er et problem på uddannelsesinstitutioner. Det er noget, vi alle sammen skal arbejde med. Men det kan jo ikke betyde, at man så ikke skal sende kvinderne derhen. Altså hvad? Så skulle vi bare afholde kvinder alle steder fra, også for uddannelsesinstitutioner og alle andre arbejdspladser. Det her er jo et bredt problem, vi har i vores samfund.
Men er der ikke et særligt problem inden for forsvaret, hvor det jo er en overvægt af mænd, og der måske også kan herske sådan en machokultur.
Vi har generelt et problem med sexisme i vores samfund, og det er klart, at de arbejdspladser, hvor der er flere unge mennesker, der er problemet større. Og det er der jo, når vi taler om værnepligtige, fordi det er unge mennesker. Og derfor er det også noget, forsvaret særligt skal have fokus på. Men jeg tror bare, det er vigtigt at sige, det har forsvaret også.
Nu er der jo flertal for kvindelig værnepligt, også selvom Danmarksdemokraterne og Liberal Alliance er imod. Den dag på et eller andet tidspunkt, hvor det vil blive stemt igennem, vil det så være en god og stor dag for ligestillingen?
Det vil være en god og stor dag for dansk forsvar og ligestilling.
Og hvilken type dag vil det være for liberale værdier om frihed og eget valg?
Jamen prøv at høre, jeg har det sådan med værnepligt. Man kan godt, hvis man lever i en eller anden utopisk verden, og er sådan ultraliberalist, være imod værnepligt, fordi at staten ikke må tvinge noget til nogen som helst. Det er vi bare ikke. Og når man går ind for værnepligt, så må det altså også gælde ens for både mænd og kvinder.
Marie Bjerre, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Ja, Marie Bjerre mener altså, at Liberal Alliance har et hamrende, uliberalt og gammeldags kvindesyn. Blandt andet fordi Alex Varnopslag skriver på X, at vi ikke vil kunne holde til i en krig at miste en stor andel af kvinder i forhold til fødselsraterne. Så hvad siger Liberal Alliances politiske ordfører Solbjørg Jakobsen til kritikken?
Altså, nu står vi heldigvis ikke i en situation, hvor den demografiske komponent er en faktor, vi skal have med i vores beslutning, og det håber jeg heller ikke, vi kommer til. Så er jeg forundret over, at en minister ikke sætter sig dybere ind i partiets holdning, men vælger at sætte sig forarvet på sociale medier. Det synes jeg er helt useriøst.
Men det er jo Alex Vanopslagh selv, der bruger argumenterne.
Jo, men det er et opslag på X om en hypotetisk situation. Det indslag i debatten, det har jo, synes jeg, været med til at lave en ærgerlig debat om, hvorvidt kvinder skal være i forsvaret eller ej. Kvinder er allerede i forsvaret. Det skal de også være. Og vi også i Liberal Alliance har kørt debatten lidt af sporet, og vi skal lige ind i forhandlingslokalet igen og få sørget for at truffe nogle ansvarlige beslutninger. Liberal Alliance mener selvfølgelig, at kvinder skal være i forsvaret, og det skal vi også fremadrettet. Vi vil bare ikke ty til tvang som det første.
Jeg skal lige forstå, altså synes du, det var en fejl, at Alex Vanopslagh skrev det, fordi det gjorde, at debatten gik lidt af sporet?
Nej, jeg synes i hvert fald, at det er ærgerligt. Og jeg synes, at vi skal have fokus på, hvad er vores politik? Hvorfor er det, at vi mener, at der er så højt brug for, at vi får opjusteret i forsvaret, at vi får forbedret rammerne? Og når man så laver nogle udtalelser, som så fører til, at debatten kommer til at handle om noget hypotetisk helt andet, jamen så er det da klart, at så står vi med et ansvar om at få den tilbage på sporet. Og det er også det, vi forsøger at gøre. Og der synes jeg ikke, at ministeren helt er så konstruktiv, men meget polemisk og meget sort-hvidtænkende.
Nu skal vi til to interviews fra weekenden. Det første, det er fra Politikken. Her var det Venstres formand, Troels Lund Poulsen. Han forsøgte at sætte en ny kurs for Venstre. Det andet, det var så Claus Hjort Frederiksen, partiets tidligere chefstrateg, der i et interview med Berlingske dagen efter tilsyneladende ikke havde fået det memo fra Troels Lund Poulsen, og derfor smed en bombe midt i det hele.
Andreas Styring, hvad tænkte du, da du så det her kæmpe store interview, var det jo faktisk i Berlingske med den pensionerede chefstrateg i Venstre, Claus Hjort Frederiksen, hvor han jo næsten udelukkende snakker om problemerne i Venstre. Det er alt fra de elendige meningsmålinger til internt slagsmål over CO2-afgift. Venstre er en miserabel tilstand, siger han. Hvad tænkte du, da du så det?
Jamen, jeg tænkte, at det er jo altid spændende, når der er en forside på Berlingske, hvor Claus Hjort står med sin hund og har været oppe og gået tur med journalist, og der har været god tid til at tale. Jeg vil sige, i Venstre er der jo sådan lidt tradition for, at man giver hinanden lidt øgenavn og gerne inden for dyreverden osv., og Claus Hjorts øgenavn, det er Dolph. Det er den her figur fra Wolf Morgenthaler, den blå flodhest med et stort bat.
Død ved kølle.
Ja, død ved kølle, ikke? Og det er jo lidt det, der var tilfældet her. Alle fik lidt en tur med køllen. Venstre fik en tur, statsministeren, Alex Vanopslagh, bønderne i baglandet. Og når man ligesom gør det samlede kunstneriske indtryk op på sådan et interview, så er man egentlig lidt i tvivl om, var det hjælpsomt, eller var det ikke rigtig hjælpsomt, og hvad var det egentlig? Og ja, det var det, jeg tænkte. Det skal jeg lige se det.
Det skal vi dykke mere ned i, Andreas Styring. Du skal lige introducere os ordentligt. Du var rådgiver for Venstre i en årrække, og i dag er du partner i kommunikationsbyrået Ulvemand og Børsting. Så helt formelt velkommen her i Slotsholm.
Mange tak.
Men lad os lige starte med at spole tiden tilbage til lørdag, fordi det er jo her, at Troels Lund Poulsen, han går i Politikken og i et større interview ligesom siger, at han har været lidt for usynlig i debatter, der handler om andre ting, end det han beskæftiger sig nemlig rigtig meget med, nemlig forsvaret, og han vil skærpe nogle forskellige ting, blandt andet udlændingeprofilen, der siger, at han der skal Venstre være skarpere op, også her frem mod Europaparlamentsvalget. Hvis vi ligesom starter ved det interview, giver det mening, at Troels Lund Poulsen nu siger, at han skal til at tale noget om noget andet end forsvaret?
Ja, altså, det giver rigtig god mening, at han skal forsøge at tegne Venstres profil bredere end kun lige på forsvarsområdet. Det er jo så bare lidt ærgerligt, at det kambolerer med en anden historie, der kommer dagen efter et andet medie osv., men tanken om at få ham i spil på noget bredere er jo helt efter bogen.
Jamen, hvad betyder det så for hans mulighed for ligesom at trænge igennem med det budskab og ligesom få sat en ny offensiv dagsorden med en skarpere profil på udlændingeområdet osv., at Hjort han kommer dagen efter og fokuserer på, at Venstre nærmest selv er skyld i sin krise, og der er masser af intern kævel, der truer med at trække partiet fra hinanden.
Jamen, det mudrer jo selvfølgelig billedet en del, og er jo også det, vi så står og bruger hovedparten af tiden på i dag. Man kan sige, jeg tror, selvom Hjort ikke havde givet et interview i Berlingske, så har vi nok ikke stået og brugt en masse tid på det interview, Troels Lund har givet.
Om at han vil styrke Frontex.
Nej, det er jo ikke det mest sådan, slagkraftige politiske udmelding i nyere politisk historie. de har nok tænkt, at han skal i gang med at lave nogle af de der lidt mere sikre indersidige afleveringer og ud på noget politik, der er rimelig sikkert, ikke noget vildt. Mere er der jo heller ikke i det.
Som rådgiver, når man sidder derhjemme og tror, man har weekend, og pludselig så lander der sådan et interview der. Hvad er det for nogle mekanismer, der bliver sat i gang?
Jo, altså det, der nok er sket der, det er, at der har været forretningsudvalgsmøde og hovedbestyrelsesmøde der fredag og lørdag. Og som jeg forstår det, er det egentlig gået ret godt, og man sidder der typisk bagefter og puster lidt ud og får så måske en bajer og snakker lidt med formanden og siger, hvad synes du stemningen, næstformanden også, og så videre. Og så kommer avisen ud der online om aftenen. Søndagsavisen kommer ud lørdag aften, og så kan man så se, at han er så på forsiden med sin hund, og har været på at gå en lang tur med en journalist og snakket til højre og venstre. Og så går man jo selvfølgelig i gang med at læse det og finde ud af, hvad sker der. Spreder det sig? Nogen skal nok også lige have fat i Hjort. Det vil være typisk sådan en, der er rimelig tæt på formanden, rådgivermæssigt, der gør det, og Hjort er sådan en type, man rækker ud til og bare stille og roligt siger, hej Claus, og du er i Berlingske, og hvordan er hvorledes, og sådan noget. Altså, den mayonnaise kan man jo ikke få tilbage i tuben, så det er sket og sket.
Men til gengæld så lagde jeg mærke til, at han jo ikke gav nogen opfølgende interviews. Der var mange medier, det prøvede vi også her på DR for mit tale. Kan du ikke lige udbygge den der diagnose, du stiller over venstre? Det gjorde han ikke.
Det var et meget sundt tegn i virkeligheden, ikke? Fordi så er han jo ikke på en eller anden større mission og kampagne. Og det kan være, der er nogen, der har lykkes med at få ham talt til at sige, nu har vi hørt dig, Claus, både på forretningsudvalget og hovedbestyrelsen og også i avisen, så tak for det.
Mange tak.
Ja, tak Claus for det indspark, men det er fint, at det ikke spreder sig, men det er selvfølgelig det, man sidder og kigger på i partiets pressetjeneste, og der sidder folk og ligesom døgnovervåger mediebilledet. Det er ikke, fordi man går i kriseberedskab, men det er der folk, der gør.
Som jeg sådan fulgte med i mediebilledet, så var der heller ikke rigtig nogen venstreprofiler, der var ude og kommentere på det. Er det sådan en bevidst mediestrategi, man lægger blandt rådgivere og toppolitikere og ligesom sender signaler ud om, eller hvordan foregår sådan noget?
Men man kan se, at det ikke breder sig til andre medier, det ikke rigtig får så meget opmærksomhed der om søndagen, så er der ikke behov for, at nogen skal gå ud og korrigere, og at folk ikke skal gå i gang med at give det mere næring, hvis så kommentere på det, at folk i gruppen skal gå ud og sige det ene eller andet.
Så altså, udover at menige folketingsmedlemmer, de måske godt selv har på fornemmelsen, det er ikke nogen god sag at udtale sig om, så er der også typisk nogle retningslinjer, der kommer ud om, hvordan har vi tænkt os at håndtere det her? Hvad vil være en god idé at gå i pressen eller ikke gå i pressen med?
Ja, det er der, og det kører fuldstændig som en del af den daglige drift af sådan et parti. Der er pressevagter på, der er folk, der sidder og overvåger, der kontakter folk, hvis de skal gøre noget eller ikke gøre noget. Og det er der, vi også bliver samlet op, så søndag morgen ligger der en helt klar afstemt plan for, hvordan man skal håndtere det. Det er sådan noget, man følger i løbet af dagen og kan så konstatere typisk søndag eftermiddag. Det har ikke rigtig bredt sig, der er ikke ligesom behov for at gøre yderligere.
Er det sådan en dag, hvor man får lidt ondt i fingrene og sms'e helt vildt, eller må man ringe, eller hvad gør man?
Det der er ikke sådan en helt vild ting. Jeg kan huske, det er typisk også et spørgsmål om timing. Jeg kan huske på et tidspunkt, der havde vi julefrokost i Venstre, lige umiddelbart efter finansloven var landet, hvor man havde afsat penge til at lave den her ø nede på Lindholm, det her udrejsecenter. Og der var der en, jeg tror det faktisk, det var Thorsten Schack på et tidspunkt, der fik lagt et billede på Twitter med sådan en masse svinekød, der ligesom skrev et eller andet om, at det var så nok ikke menuen på Lindholm eller sådan et eller andet, og så stak det fuldstændig af.
Alle ja, det kan jeg godt huske.
Og sådan noget der. Den vågner jeg op til morgenen efter med sådan ok ondt i, nu er jeg skaldet, så ikke håret, men så der var, jeg havde ondt i hovedet, og der det bimlede og bamlede.
Altså det blev simpelthen anset for at være upassende, at han ligesom lagde den der menu-tallerken op på Twitter.
Der var rigtig mange medier, der var interesseret i at få Thorsten i tale om, hvad er det egentlig, det der, det handlede om.
Men så prøv at fortælle os, altså nu siger du, alle får lidt med køllen, sådan et interview her, som du jo siger rigtig nok, det går rimelig meget hurtigt i glemslen formentlig, men er der så nogen, der har taget særligt skade af det, eller er der nogen, der har fået noget ud af det?
Jeg tror, Det giver lidt, det giver helt sikkert noget irritation i kredsen omkring formanden selvfølgelig, men det er jo rimelig hurtigt glemt. Det, der jo ikke er glemt, det er jo, at ligesom det samlede kunstneriske indtryk omkring Venstres top og sådan strategien i Venstre, det bliver bare sådan lidt tjusket, ikke? Og det er jo nok det, der ligesom står tilbage, det er, formanden går ud og vil gerne prøve at sætte noget dagsorden, så kommer Claus Hjort ind fra højre, og sådan selv de der sådan relativt simple ting, man gerne selv vil styre og bør kunne styre, Det kikser lidt i øjeblikket, og det skal de jo forsøge at få rettet op på.
Andreas Thyring, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Det var Slotsholm i dag. Den var lavet af os to, Thomas Bull.
Og jeg hedder Pia Glud Munkskov, og vi har lavet det sammen med Jonas Guldmand.
Præcis.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstige intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret en verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.